У ефіры радыё «Свабода». У Мінску 9 гадзінаў вечара. Тут Алена Радкевіч. Асноўныя тэмы дня. Беларусь зможа вярнуць сабе статус адмыслова запрошанага ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы да канца году, калі адменіць смяротнае пакаранне. У США сёння ўспамінаюць ахвяраў тэракту 11 верасня 2001 году, у выніку якіх загінулі амаль 3000 чалавек. Праваабарончы цэнтр «Вясна» выказаў пратэст супраць жорсткага разгону мірнай акцыі 9 верасня ў Мінску і заклікаў правесці пракурорскія праверкі па фактах перавышэння міліцыі службовых паўнамоцтваў. У Вялейскім раёне мясцовыя ўлады знішчылі крыж на месцы расстрэлу Расціслава Лапіцкага, заснавальніка антысавецкага беларускага супраціву. Гэта ды іншае пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё «Свабода» у Мінску. 21 гадзіна 1 хвіліна у пражскай студыі на Сергей Навумчык. Добры вечар. Сёння ў свеце. У Злучаных Штатах Амерыкі ўшаноўваюць памяць ахвяраў тэрарыстычных актаў 11 верасня 2001 году. У Нью-Йорку жалобная цырымонія адбылася на месцы, дзе вядзёныя смяротнікамі самалёта ўрэзаліся ў хмарачосы усясветнага гандлёвага цэнтру. У памятных мерапрыемствах у Вашынгтоне, дзе тэрарысты скіравалі захоплены лайнер на Пентагон, узяў удзел прэзідэнт ЗША Барак Абама. Ахвяраў трагедыі прыгадваюць таксама ў Пенсільваніі, дзе ўпаў яшчэ адзін сагнаны тэрарыстамі самалёт. Тэракты, у выніку якіх загінулі каля 3000 чалавек, былі арганізаваныя Аль-Каідай. Берагавая ахова ЗША заявіла, што не адкрывала агню па катэры на рацэ Патамаку ў Вашынгтоне ў часе сённяшніх вучэнняў. Пры гэтым самога факту правядзення вучэнняў у 8-ю гадавіну тэрактаў варта не адмаўляе. Раней амерыканскія медыя паінфармавалі, што байцы берагавой аховы нанеслі колькі стрэлаў па падазорным судзе, якое нібыта парушыла межы забароненай зоны на рацэ. Сцвярджалася, што гэта адбылося за некалькі хвілінаў да таго, як па мосце праехаў картэж прэзідэнта ЗША Абамы. Еўрапейскі звяз заявіў, што апошнія прапановы Тэгерану для ўрэгулявання ягонай ядзернай праграмы не змяншаюць адказаў на галоўныя пытанні ўсясветнай супольнасці адносна іранскай ядзернай праграмы. Паводле прэсавай сакратаркі Верховнага камісара Еўразвязу Хавьера Саляны Хрысціны Галяк, у прапановах Тэгерану большая ўвага ўзятая на глабальныя праблемы, а не на праблему іранскай ядзернай праграмы. Раней Злучаныя Штаты Амерыкі заявілі, што новыя прапановы Ірану адносна ядзернай праграмы далёкія ад чаканага. Вы слухалі выпуск навіну. Нагадаю, што нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце па адрасе свабода.орг.
У эфіры «Радыё Свабода» ў пражскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Вы слухаеце «Радыё Свабода». Беларусь зможа вярнуць сабе статус адмыслова запрошанага ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы да канца году. Праваабарончы цэнтр «Вясна» выказаў пратэст супраць жорсткага разгону мірнай акцыі 9 верасня ў Мінску. У Вялейскім раёне мясцовыя ўлады знішчылі крыж на месцы расстрэлу заснавальніка антысавецкага беларускага супраціву. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Афіцыйны Мінск ужо згадзіўся на ўдзел апазацыйных партыяў у паседжаннях Рады Еўропы, заявіў старшыня палітычнага камітэту пары Горан Ліндблад. Статус спецыяльна запрошанага ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы можа быць вернуты парламенту Беларусі да канца году, калі ў краіне адменяць пакаранне смерцю. Я нагадаю, што ў 93-м годзе Беларусь атрымала статус спецыяльна запрошанага ў парламенцкай асамблеі, які дазваляе дэпутатам парламенту краіны ўдзельнічаць у працы асамблеі. Гэтага статусу Беларусь была пазбаўленая пасля прызнання недэмакратычным рэферэндуму, які праходзіў у 96-м годзе. У чэрвені сёлета парламенцкая асамблея Рады Еўропы прыняла рэзалюцыю аб вяртанні Беларусі статусу адмыслова запрошанага пры ўмове, што ў краіне будзе ўведзены мараторый на пакаранне смерцю. Каля вёскі Красны Беражок Вялейскага раёну мясцовыя ўлады знішчылі крыж на месцы расстрэлу Расціслава Лапіцкага, заснавальніка антысавецкага беларускага супраціву ў паваенныя гады. Адначасна былі знішчаныя яшчэ два крыжы – усім ахвярам рэпрэсій і героям Беларусі. Мясцовыя чыноўнікі не здолелі патлумачыць, хто гэта зрабіў і з якой прычыны. З імі гутарыла Галіна Бакунчык. Сябры партыі БНФ, беларускай хрысціянскай дэмакратыі і іншыя актывісты ўсталявалі крыжы 1 верасня у дзень нараджэння Расціслава Лапіцкага. 9 верасня іх асвяціў праваслаўны святар айцец Леанід з Менску, а 10 верасня крыжы былі знішчаныя, паведамляе старшыня вялейскай суполкі партыі БНФ Алексей Сюдак.
На наступны дзень пасля свячэння мне патэлефанаваў знаёмы і сказаў, што старшыня Асіпавічскага сельскага савета поехал рушить крыжи. Мы сели на машину, приехали туды, но мы уже не поспели, и они их уже знищили. Потом то, что мы смогли доведаться, что старшиня сельсовета взял участкового милиционера, взяли колгасную технику, мужики прямо на поле працевали, нигде нечто возили, но их сняли, все, поехали, знищили. Вот сегодня приехала сестра Лапицкого, Алена. Мы думали, что покажем сегодня крыжи. Ну, ось на место, то я свозим, а крыжа уже нема.
Мемориальные знаки были усталеваны на территории Осиповицкого сельского совета. Обставинами знищения крыжов цикавлюся у старшини Миколая Гиля.
Леонтьевич, скажите, пожалуйста, чему знищены крыж у памяти Ростислава Лапицкого?
Не знаю.
Кто организатором был этого акта?
Не знаю.
Вы старшиня сельсовета, чему вы не ведаете?
А вот не ведаю. Плохий, значит, старшиня сельсовета.
Видать, что так.
Да.
Чему не цикавитесь у органы внутренних справ?
Не знаю. Если не надо потекаться, я потекавлюсь. А пока у меня нет потребности такой текавить. И не обращайтесь ко мне с этими вопросами.
А к кому?
Есть райисполком, есть органы МВД, и сюда обращайтесь. Мы же стоящая организация.
Участковы міліцыянер Мікалай Мячкоў у сваю чаргу паведаміў наступнае.
Крыжы збіраў прадстаўнік сельскага савета, наскільки я знаю. От у нього і спрашуйся, як і чому.
Ви самі-то былі на гэтым месцы, ви там бачылі, як там што?
Да, быў.
Ви як участковы, як ви да гэтага ставіце?
Па всім гэтым вопросам обращайтесь к председателю сельскага савета. Выкарыстоўвайцеся, я ніякіх мыслей вам высказваць не буду.
Намеснік старшыні вялейскага райвыканкаму Мікалай Кароткі пракаментаваць здарэнне адмовіўся.
Каля вёскі Краснабіражок знішчаны тры крыжы. Михаил Тихович, скажите, пожалуйста, вы местные улады, вы ведаете, кто это сделал, на чей загад?
Вы разговариваете с людьми, которые их устанавливали.
Нагадаю, что это не первый выпадок знищения памятного знака на месте расстрелу Ростислава Лапицкого. Летась у осень тут был усталеванный валун с мемориальной шильдой, якую невядомые знищили напередодні православной радовницы. Наместник начальника Вялейского райотделу милиции Андрей Дударчик сцвярджае, что по гэтым факте проведено расследование, але про ягоные выники не поведомил. Знищение памятного знака и крыжов, якія вырабили сябры белорусской христианской демократии, комментуя один из лидеров партии Павел Северынец.
Нават немецкие могилки шаунеров Першей и Другой Сусветной войны стоять крыжи. БРСМ приглядая в шерогу выпадков за тими крыжами, а своих белорусов, якія змагались за родную краину, мы крыжи вывернем. Бояться памяти, сатанизм тут по-иншему не назовешь.
Сестра Ростислава Лапицкая, 92-годовая Алена Лапицкая, сёння наведала месца, дзе стаяў памятны знак і крыжы на месцы гібелі яе брата. Пра здзейснены вандалізм яна сказала: «Улады баяцца памяці пра Ростислава Лапицкага таму, што на ягоным прыкладзе новыя маладыя патрыёты распачнуць змагання супраць крыўды, якая існуе і сёння».
Рассказывала Галина Абакунчик. Ростиславу Лапицкому, керовнику ды идеологу антикоммунистичного подполья на Мядзельшине и Сморгонщине 48-50-х годов 1 вересня сполнился бы 81. По справе подполья у 50-м годе на термины от 8 до 25 годов были засуджены 19 человек, двое присуджены до высшей меры. Лапицкий отмовился принять помилование от Верховного Совета БССР и был расстрелян во урочище «Красный Биражок» под Вялейкой.
Звонки на свободу.
Наш Лукашенко по-прежнему великий романтик, революционер.
В нашей стране столько вранья, что не хочется ничему верить.
Слушаю белорусскую свободу, очень доволен тем, что говорю со всей Беларуси, по крайней мере, 200 тысяч слушателей меня слышат каждую неделю.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефону Минску 266-39-52.
266-39-52.
Агляд званкоў на свабоду прыкладна праз чвэрць гадзіны. Праваабарончы цэнтр «Вясна» выказаў пратэст супраць жорсткага разгону мірнай акцыі 9 верасня ў Менску і абвінавачвае ўлады ў парушэнні правоў чалавека. Я нагадаю, что 9 верасня активисты оппозиции вышли на Кастрычніцкую площ у Менску, каб выказаць протест супраць уводу российских войскаў на территорию Беларуси для суместных военных вучэнняў. Милиция затрымала больше за 20 человек, 17 из яких пазней были покараны штрафами за удзел у несанкционованной акции. Падчас знаходжання затрыманых у спецтранспорте и будынку райотделу Центрального района у дачненні до их уживался физичный гвалт, а так само жорсткое и бесчеловечное обыходжанне, говорится у заяве. Правоабаронцы закликали органы прокуратуры провести прокурорские проверки по фактах перевышения службовых полномоцтваў супрацоўнікамі милиции. Наведники нашего сайта протягивают реаговать на мирную акцию 9 вересня. Форум свободы подрыхтовал Сергей Навумчик.
Шмат комментаров выкликал разгон живого ланцуга под лозунгом «Не российской оккупации», примеркованы до белорусско-российских войсковых маневров, жорсткое сбитцо удельников акции на площади, у автобусе и здек у пасторунку. Фрагменты сведчения у Виктора Ивашкевича, Сергея Трощенкова и Змитра Дашкевича.
Неодноразово затрымливался, но такого немотивованного садизма я первый раз бачу. Как в автобусе протягивали избивать, за все годы на меня ни разу эти молодые люди не поднимали руку. Но тут вот эти отморозки с Петербурга до колхозов, они просто как фашисты.
Сбитё жорстко. Один из офицеров сказал, с ним отпрацуйте жорстко. Ну и загад был выполнен.
Працовники мужчинского пола обыскивали девчат, и когда те просили женщины, они говорили: «Гы-гы-гы, я не могу установить твой пол».
Пиша Евген. И чего они домоглися? З их только посмеялись люди. Отримали кухталёв, поспробовали гумы и заплатили штраф. А дома дети, а грошей нема. Годи уже придурываться, бо николи не будет так, как хочете. Одумайтеся. З оценкой Евгена не погоджается Олесь. Явген, а чого домоглися вы, мовчки сидячи у хате за компьютером? Легко судить людей, ничего не робячи самому. Пише человек, який подписався ником «За волю». Войсковый рейд у Беларуси ще только кветочки. Але недооценивать гэтую подзею нельга. Не має значення, кольки увайшло чужих солдат. Для национальной ганьбы достатково. Просто некий злочинный кретинизм буяє у мозгах вілейських чиновников. Оценивая Наталка Бабина, знищение крыжов на месте расстрелу активиста антисоветской подполья ювелейцы Ростислава Лапицкого. Нават нешмат белорусов здольные спинить дикую разбуральную силу, коли дейничуть разумно и рашуче, пише Валер Буйвал у комментары до блогу Ганны Соус про колишние пляны фирмы Сакуб побудовать элитный поселок для куропатов. Вы так само можете выказать свои меркования на гэтые и иншие темы на нашем форуме по адресу свобода.орг.
И еще раз нагадаю, вы так само можете телефоновать нам круглые сутки на телефонный номер 266-39-52. Немецкая пресса по-ранейшему обминая молчанием учорашний визит у Беларусь колишнего керовника немецкого МЗС Ганса Дитриха Геншера и ягоная сустреча с министром Сергеем Мартыновым и белорусским президентом. Ніяких тлумачэнняў не дае ні замежнапалітычнае ведомства Нямеччыны, ні офіс самога Геншера, цяперашняга ганаровага старшыні партыі нямецкіх свабодных дэмакратаў. Прыхаваны характар візыту патрыярха нямецкай дыпламатыі прызнаецца і нямецкімі палітычнымі аглядальнікамі. Гаворыць нямецкі журналіст Райнгард Лаутербах, колішні корэспандэнт нямецкага радыё па Беларусі і Украіне.
Да, немецкая пресса, как бы ни странно, вообще ничего, ни словечко об этом не говорит. Когда я запытал в немецкий МИД и даже в личный офис Геншера, они полностью отказались комментировать. Они просто не хотят, чтобы это стало известно. Это понятно, потому что официально все-таки еще действуют санкции. Есть американского певца Боб Дилана. Something's happening, but you don't know what it is. Что-нибудь происходит, но непонятно, что это. Немецкие СМИ, они пока отказались об этом писать.
Немецкий корреспондент Райнгард Лаутербах.
Беларусы Балтыі на сваёй чацвёртай канферэнцыі засяродзіліся на сітуацыі ў Беларусі. Таксама ў рэзалюцыях і зваротах да кіраўнікоў Беларусі і краінаў развязу канферэнцыя адзначыла праблему асіміляцыі беларусаў у рэгіёне. Аднак што робяць і што плануюць зрабіць беларусы Балтыі самі для сябе, незалежна ад таго, як адгукнецца прэзідэнт Літвы на іх просьбу аб дапамозе і якія крокі зробіць урад Беларусі. Разам з беларусамі Балтыі гэта высвятляе форум беларускага замежжа.
Гэтая перадача выйдзе ў эфір у наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. Штодня до 17 вересня у ефіры і на сайте «Свободы» мы пропануем вашу увазе успаміны людей про верасень 39-го, калі пачалася другая всесветная война и калі 17 вересня советские войски увайшли в заходнюю Беларусь. Записи зрабіў Дмитрий Бартосик.
Это было дико. Армия, Красная армия, яны ехали на конях. Кони такие были колхозные. Упряжь была страшная. Не то, что как немцы шли, так действительно было видно, что где некая цивилизация. И тут вышли с цветами сустракать. Значит, один только человек, солдат. И подошел. Людцы вы мои, как вы ведали, какая тут едет власть, вы плакали все.
Верасень 39-го у эфиры и на сайте «Свободы» до 17 вересня. Вы на хвалях Радио Свободы. Я еще раз нагадаю основные темы дня. Беларусь зможе вернуть себе статус адмыслова запрошенного у парламентской ассамблеи Рады Европы до конца года, коли отменить смяротное покарание, поведомил старшиня политкомитету паре Горан Линдблад. Поводле его официйный Менск погодился на удел оппозиционных партий у поседжениях паре. У США сегодня вспоминают ахвяру терактов 11 вересня 2001 года, у вынику яких загинули амаль 3000 человек. Правоабарончы центр «Вясна» выказал протест супраць жорсткага разгону мирной акции 9 вересня у Менску и закликал провести прокурорские проверки по факте перевышения милиции и службовых полномоцтваў. Каля вёскі Красный Беражок Вялейскага района мясцовые улады знішчылі крыж на месцы расстрелу Ростислава Лапіцкага, заснавальніка антысоветскага беларускага супраціву у паваенныя гады. Усесветный банк поставил Беларусь на 4 место у свете паводле темпаў рэфармавання умоваў для бизнесу. Радио «Свобода». У кризис белорусские улады спадзяются разгрузить склады адайчынных товаров, якія не знаходят сбыту, с допомогой предпринимальников. Про это заявил премьер-министр Сергей Сидорский. Сегодня региональные корреспонденты «Свободы» доведывались, як ставятся предпринимальники у регионах до этой инициативы урады. Поведомление записал Вячеслав Кулик.
Могилевщина. Незапотребованной продукции на складах могилевских предприемств назбиралось больше, как на 700 миллиардов рублей. Тему протягивает наш могилевский корреспондент Андрей Белогубов.
Доля поступления в бюджет региону от деятельности предпринимальников в 2008 году складала больше за 23%. Статистики этого года покуль няма, але в региональном центре предпринимательства запевнили, позитивная динамика есть.
Все товары, которые мы производим, предлагается им реализовывать за рубеж. Барьеры для этого снимаются все, и таможенные, и процессуальные. И с предприятиями ведется активная работа.
Кажет супрацовник Могилевского центра. Старшиня объединения предпринимальников Могилевщины Татьяна Козловская.
Надо помочь нашим предприятиям. Кто об этом говорит? Об этом говорят власти, но об этом не говорят сами руководители предприятий. Они говорят, да нам не нужна помощь, мы прекрасно сами все сбываем. Здесь нет стимула у самих предприятий что-то продавать. Они все равно свою зарплату на госпредприятиях как получали, так и получают.
Что пропонуют предпринимальникам продавать?
Организовали выставку наших белорусских товаров. Лежит, значит, глушитель к москвичу 412-му. Какая у нас потребность? А сколько сейчас этих машин осталось? То есть завод производит, работает ради того, чтобы работать. А дальше уже беспокойтесь о том, кому продать вы.
Не выпадая, покуль казать про партнерские дочинения бизнесу и улады. Податковикам никто не отменял пляны на штрафы. Их померы, кажет Татьяна Козловская, неадекватные выявленным порушением. Урэште улада может в любой момент изменить литость на гнев.
Гомельщина. Сегодня в райцентре Речица на Гомельщине протягивается скандал, який напередодні выкликала конфискация товаров у мясцовых предпринимальников. Потерпелые и те, кто им спочувает, заявляют, что не будут удзельничать во урадовом проекте скорочения залежов белорусских товаров. Некоторые из них навод спыняют свою деятельность, как, например, Ирина Сурыга. Покольки у Ирины застались рештки товаров, и она выправилась до мясцовых податковцев консультоваться, что с ними робить. Не выкидать же на улице каву, горбату, горошек у бляшанках, розные приправы. Податковцы раили передать товар по водле накладных иншей предпринимальницы, якая заступила на место спадарницы Урыги. Але не поспели жанчыны это зрабить, як трое податковцев приехали с проверкой и конфисковали бакалейные вырабы на агульную сумму 2 миллиона 400 тысяч рублей, говорит Ирина Сурыга.
Обратились с просьбой, как и что надо сделать, и не успели все это оформить и сделать, как они тут же пришли с проверкой. С моей точки зрения, это вообще подлость.
Конфискация товару выкликала сапраўдный шок у молодой предпринимательницы Ирины Добромысловой. И она совсем недавно начала працевать на месте спадарни Суроги, а зараз уже наважена отмовиться от только что распочатого предпринимательства.
Зачем мне надо, извините, такие проблемы на одном месте? Хотя бы дали оклематься месяца три, как-то встать на ноги. Потом уже приходили бы уже с проверкой. Работать не дают, только начнем, тут же все это душат. Это называется у них свободно предпринимательство.
Градзенщина. У горадні прадпрымальнікі пакуль мала заклапочаныя прапановамі ўраду пра далучэнне да разладоўвання залежаў тутэйшай прамысловай прадукцыі. Больш хвалююць іх будзённыя праблемы, удакладняе Міхал Карневіч.
У горадні абвешчана, што ад 16 верасня ізноў давядзецца выпісваць талоны за рэчы, кошт якіх перавышае 3 базавыя адзінкі. Прадпрымальнікі лічаць, што ўвядзенне дадатковых плацяжоў скіравана непасрэдна на аптовых гандляроў, асабліва гандляроў абутку, які прывозяць з-за мяжы. Тыя не змогуць канкураваць з крамамі, у якіх пераважна прадаецца беларускі тавар, кажа гандлярка абутка.
Все надеются только на то, что они будут скрывать доходы, потому что если все указывать, как оно есть, то ты останешься в минусе.
Прадпрымальнікі лічаць, што новаўвядзенне скіравана на тое, каб папоўніць бюджэт, але яны кажуць, што ўжо зараз ад іх забіраюць амаль усё.
У нас 330 тысяч налог, 330 тысяч НДС, 120 тысяч места, 10 тысяч мусорка, 75 тысяч соцстраха, камера хранения в среднем тоже 100 тысяч, грузчик в среднем 50-100 тысяч. Мы уже перешагнули через миллион, и этого, наверное, считают мало.
Многія з гандляроў звяртаюць увагу на тое, што сёлета летам гандлю амаль не было, за выключэннем двух тыдняў перад пачаткам школы.
Бывает, что в день продаж две пары, а сейчас вот такие вот торги, знаете, денег нет у людей, что торгов вообще еле-еле вот отбиваешь налог, вот покушать свои расходы, ничего.
Коментар свободы. Ситуацию тлумачит старшиня компании за свободное развитие предпринимательства Виктор Горбачев.
15 лет создавали имидж о предпринимателях как людях, которые ничего не умеют делать, а на 16-м году решили обратиться оказать помощь. Поэтому я думаю, кто услышит заклик, пусть помогает. Основная часть предпринимателей над этим в очередной раз посмеются и на действия не пойдут.
А вот что каже экономисты и сябра политрады Объединенных Демократичных Сил Лев Марголин.
Ставятся дивные задачи. Бывать эту продукцию в Африку, там, в Поднёвую Азию, еще некуда. Видовольство, что предпринимальники, тем более дробные предпринимальники, этим не смогут заниматься. Ну и я думаю, что коли б предприемствам дали махчимость сбывать свою продукцию коштам, якія яны зараз варты, яны бы самі з гэтым справіліся. Але ж патрабуюць, каб яны прадавалі прадукты па цэнах, якія былі да крызіс. А гэтыя цэны ўжо на сённяшні дзень нікога не задавальняюць. Гэта будзе чарговы зварот у нікуды.
Эканаміст Лео Марголін. Якія замежныя тавары немагчыма замяніць беларускімі? Без якіх імпартных рэчаў вы не можаце абысціся? Гэта высвятляў у гарадзенцаў Сергія Страўцоў.
Мне нужны дешевые товары, дешевые, понимаете? Вот, секонд-хенд и так далее. Но там козырно можно найти хорошую вещь, очень дешево, прилично. Лучше, чем белорусская пошита по всем правилам техники СССР.
Я лічу, коли будет у достатковой ступени, это якостно. Белорусские товары больше якостные и больше их разностайность, тогда это магчыма.
Ну, скорее всего, одежду. То, что, честно говоря, мне белорусская вообще не нравится. Как-то там то модель обуви, ну, как-то не очень, я бы сказала, некрасивая, что ли. Я больше люблю импортные все-таки.
Вот косметика белорусская, да, а вот одежда и обувь больше, там, иностранные модели, то, что нравится.
Даже если здесь действительно и не только одежда и обувь, но и какие-то мебель, какая-то аппаратура, это все за границей везется, и она намного качество лучше и выше, чем белорусская.
Нельзя заменить, например, немецкий шоколад точно нечем заменить. Я вот недавно купила Аленку белорусскую, я ее не могу есть, извините. Вот коньяк белорусский не сравнится с молдавским. Все-таки я считаю, что должно быть, помимо белорусского, много других товаров со всех стран, как во всей Европе.
Бытовая техника, обувь, конечно же. Ну и, конечно же, автомобили. Ничего белорусского с бытовой техники такого серьезного не вижу. Все это сделано ширпотребно один раз.
Однозначно машины. У нас же нема ічних машин, всі вони заміжні. А день, я вважаю, можемо замінити. У нас Єпська зараз працюють і обиткові фабрики. Ну, електроніку, так само лічу, що нам ще далеко до заміжного рівня нам. Комп'ютери, то так само ж електроніка. Комп'ютери, те, що в нас створили, то покуль і близько не стоїть до аналогу заміжних. Лічу, що можна ще замінити їжу, продукти харчування наші. Я лічу, що наші ліпші продукти харчування, ніж заміжні на сьогоднішній день.
Битова техніка, да 90% товарів білоруси просто не вміють робити. Не навчились, не дійшли до того качества, щоб замінити європейське.
А питання свободи у городі.
Ночная свобода. Выники дня.
Головные новины.
Блиц-анализ.
Утрка с гостем у живым эфиры.
Доследы свободы.
Огляд завтрашней прессы, интернет-комментары, звонки слухачов.
Усё это и иншее, каждый будний день от 22-й годины.
Гостья сегодняшней ночной свободы, громадская редакторка этого тыдня, литераторка Наталка Бабина. Ну а зараз огляд дзвінкоў, яго падрыхтавала Інна Студзінская.
Перадачу «Звонкі на свабоду» мы пачынаем з падборкі тэлефанаванняў пра расійска-беларускія вайсковыя вучэнні.
Почему вы сядак на Лукашенку? И почему вы на Россию так говорите? Вы же живете в Белоруссии. Вам надо, чтобы все было. А если делают учения Россия и Белоруссия, так вы против. Почему это так делается? Олег Николаевич, Родина.
Ви мені говорили слово Федора Козловка, який казав на конт учені Білорусі і Росії, що є ніяка домовленість союзної держави, але є і Конституція Республіки Білорусь, стаття 18, де прописано, що ми держава нейтральна, ми не можемо воювати ні з ким, нікого не увозити, ні вивозити ніяких військ.
Слухачі Радіо Свабода абмяркоўваюць і нядаўні візит старога сябра беларускага кіраўніка прэзідэнта Венесуэлы Уга Чавеса.
Лукашенко готов дружить с любым, кто поддерживает его форму правления. Не зря говорят, покажи своего друга, и я скажу, кто ты. Чавес, как и Лукашенко, настолько однообразен, что никого практически как человек не интересует.
Слухачы актыўна выказваюць свае заўвагі і вельмі крытычна ставяцца да перадач Радыё Свабода. Ёсць і такое тэлефанаванне.
Только что прослухал чарговое эссе Сергея Дубовца. Я бы сказал, это вашего морализатора. А цікава, ці ён сам дзе-небудзь у пікеце якім удзельнічаў, можа, дзе пад дубінкі пападаў, ці...
Даць адказ на гэта тэлефанаванне мы папрасілі грамадскага рэдактара тыдня, літаратарку Наталлю Бабіну.
Я лічу Сергія Івановича Дубаўца сапраўды вялікім беларусам. Яго веліч, яго, не пабаюся гэтага слова, геніальнасць, найперш у тым, што менавіта ён у 1991 годзе аднавіў выданне газеты «Наша Ніва». Менавіта адтуль з дубаўцоўскай «Нашай Нівы» дасюль віруе беларушчына. Разам з тым... Знову ж, як на мою думку, найвеликшей помилкой Дубовца було тое, що він з'їхав на сталое жихарство в Вільню. Ці перекреслює гэты ад'їзд, гэтая помилка, усе тое позитивне, що принес ці може принести Дубовець Білорусі. Звісно, ні. Менавіта тому, що життя не скінчається у 50 год. І користуючись нагодою, я б хотіла повіншувати Федора Дубовця з юбілеєм, який буде хутка. І пожадати йому того, каб ми і далі лічили його нашим білоруським мнінням, нашим білоруським гуру, нашим білоруським добролюбовим і ще шмат ким нашим білоруським.
До таких щирих словів літераторки Наталі Бабіної треба додати, що Сергій Дубовець був узнагороджений литовським медалем за відвагу, а при обороні Віленського телецентру і парламенту у 1991 році совєтські жаўнери були озброєні не тільки дубинками, але і автоматами. Сергій Дубовець – лауреат премії Білоруського пен-центру. Він автор книг «Практикування», «Русская книга», «Дзённік приватного чоловіка», «Вострая брама». А на наступному тижні, 16 вересня, відбудеться презентація його найновой книги «Як». І на закінчення телефонування нашого слухача з парадою керівнику держави.
Привітання усім. І ще раз прочитав, що бачив, що такі то ли тост, то ли таке пожадання купляється білоруське. Хотів би відзначити, що хай би одразу головний наш чоловік поміняв наради від Бріоні на Комінтерн, так само купив би Гродненський фабрики
туфли Неман и клюшку хоккейную на Телеханы, а не хака финская. Вот тогда, может, и мы задумаемся. Дякую.
Нагадываем, телефон «Свободы» у Менску 266-39-52, працует 24 годины на сутки. Номер мобильной сувязи для СМС-поведомлений 375-293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, высказывайте свое ставление до подеи у Беларуси и у свете. Мы так само чекаем отзвуков на працу «Радио Свобода».
Агляд звонков подрыхтавала Інна Студзінская. Пасля выпуску навінаў «Маратон свабоды».
Вы на хвалях «Радо Свабоду». Менску 21 година 30 хвилин. У праской студии новинов Сергей Навумчик. На початку коротко про основные подзеи в Беларуси. Беларусь сможе вернуть себе статус специально запрошенного парламентской ассамблеи Рады Европы до конца года, коли скасуе смиротное покарание. Поведомил старшиня политического комитета ПАРЕ Горан Линдблад. Поводле его официальный Менск погодился на удел оппозиционных партий у поседжениях парламентской ассамблеи Рады Европы. Правоабарончий центр «Весна» выказал протест супраць жорсткага разгону мирной акции 9 вересня у Менску и заклікаў провести прокурорские проверки с фактом перевышения милиции службовых полномочий. «Мы не повинны перенаселять Менск», заявил сегодня Александр Лукашенко подчас наведывания 6-й Менской клинической больницы. Теперь у Менску проживает около 1 850 000 человек. На думку Лукашенко, 2 миллиона жыхароў Менску – критичная межа. Лукашенко заявил, что все могутности, связанные с новым будовництвом, необходимо равномерно переносить у регионы. Международный валютный фонд выделил Беларуси амаль 450 миллионов доляров США у межах размеркования одностовых правов на отримание кредиту. Про это сегодня поведомила представница МВФ у Беларуси Наталья Калядина. Названные сродки выделены по программе «Стенд-бай», якая реализуется белорусскими уладами. Усесветный банк поставил Беларусь на 4-е место в свете поводле темпа реформования умов для бизнесу. Это были подзеи в Беларуси. Вы на хвалях «Радио Свобода», а теперь до международных подзеев. У США ушановуюць памяць ахвяраў тэрарыстычных актаў 11 верасня 1-го году. Жалобныя цырымоніі памяці амаль 3000 ахвяраў праходзяць у Нью-Йорку, Вашынгтоне і Пенсільваніі. Еўрапейскі звяз заявіў, што апошнія прапановы Тэгерану для ўрэгулявання яго ядзернай праграмы не змяншаюць адказаў на галоўныя пытанні ўсесветнай супольнасці аб іранскай ядзернай праграме. Прэзідэнт Малдовы Уладзімір Варонін афіцыйна склаў паўнамоцтвы кіраўніка дзяржавы. Да абрання новага прэзідэнта выконваць абавязкі будзе старшыня парламенту Міхай Гімпу. Ва Украіне падаў у адстаўку намеснік старшыні Нацыянальнага банку Александр Саўчынка. На прэсавай канферэнцыі Саўчынка заявіў, што галоўны банк краіны ўцягнены ў палітыку і не з'яўляецца незалежную структуру. На гэтым тыдні міністр унутраных справ Украіны Юрый Луценка паведаміў, што яго падначаленыя выявілі прыкметы фінансавых махінацыяў і махлярства з боку службовых асобаў банку. Духоўны лідар Ірану Аятала Хаменеі заявіў, што ўсё ў краіне, хто асмеліцца выступаць супраць Ісламскай рэспубліцы, зазнаюць цвёрды і рашучы адпор. Вы слухали выпуск новину, наступный прогучить приблизно про полгодины.
У эфира «Радио Свободу» у праской студии Алена Радкевич. Про шверть годины у передачи «Белорусская замежжа» гутарка про белорусов Балты. А зараз «Маратон свободы». Выбранная передача Сергея Дубаўца циклю «Як». Азбука Паводзінаў.
Як суседзіцца. З маленства памятаю, як пасля дзіцячых сутычак бабуля вучыла: «А ты перш чым даць камусьці, апрабуй гэта на сабе. Перш чым прычыніць крыўду іншаму, прычыні яе сабе, каб ведаць меру свайго ўчынку». Педагагічны эфект дасягаецца не столькі тым, што пасля апрабацыі на сабе ты, як правіла, ўжо не хочаш ужываць гэта да іншага, колькі тым, што ты вучышся трактаваць іншага як сябе самога. З часам такая навука прыдаецца і ў міжэтнічных дачыненнях.
Thank you.
«Вялікая кніга Вялікага княства Літоўскага». Надоечы ў Менску у Акадэміі мастацтваў прэзентавалі вялікую кнігу ВКЛ. Гаворка на сустрэчы ішла пра тое, што супольнае жыццё розных народаў у Вялікім княстве Літоўскім – гэта унікальны прыклад для еўразвязу, дзе сёння знішчаныя межы і пачынаецца ўсеагульнае ўзаемапранікненне народаў. Не бяруся меркаваць, наколькі прыклад талеранцыі ВКЛ універсальны для кожнай іншай геапалітычнай сітуацыі. Адно кідаецца ў вочы, што мы аперуем гэтым прыкладам, быццам не заўважаючы, што ён гістарычны, што ён ніяк не праяўляецца і не культывуецца ў сучаснасці, там, дзе мы знаходзім яго ў мінуўшчыне. Таму еўразвяз, выслухаўшы нашы хваласпевы самім сабе, можа з пэўным правам спытаць: «Ну і дзе ваша слаўная ВКЛ?» Гэты прыклад суіснавання дзейнічаў ад пачаткаў вядомай нам гісторыі да мінулага стагоддзя, калі беларусы і літоўцы стварылі свае асобныя дзяржавы. З тых часоў кожны стаў фармаваць свае гістарычныя ўяўленні ў межах сваёй нацыі і краіны. Адама Міцкевіча перацягвалі як канат ці як коўдру, кожны на сябе. Пісаў па-польску, але пра Беларусь, але радзімай называў Літву. Пра Уладзіслава Сыракомлю і наогул стварылі энцыклапедычную дэфініцыю, падобную на паравозік – беларуска-польска-літоўскі паэт. Але ні Міцкевіч, ні Сыракомля не пачуваліся такімі вось этнічна камбінаванымі, а наадварот адбыліся як асобы цэльныя, бо былі плоць ад плоці з аднаго матэрыялу, з таго самага, што і ВКЛ. Аднак часы мяняюцца, мяняюцца і гістарычныя ўяўленні. Палякі ўжо не змагаюцца так заўзята за Сыракомлю, яго нават выключылі са школьнай праграмы. Новыя пакаленні насельнікаў Вялікага княства не выяўляюць цікавасці да перацягвання канатаў і коўдраў. Дзяржаўная палітыка яшчэ точыцца ў рэчышчы адчужэнняў, але вось з'яўляецца прэцэдэнт – вялікая кніга ВКЛ, у якой пра княства пішуць тое, што думаюць і беларусы, і літоўцы, і палякі. Дэмаршы гісторыкаў. Ініцыятыва сабраць усіх пад адну вокладку належыць інтэлектуалам з беларуска-літоўскага краю – Чэславу Мілашу, Томасу Венцлаву і Анджэю Струмілу. У выніку атрымалася сапраўды вялікая кніга, кілаграмаў на 5 вагі, 20 аўтараў падаюцца на 4 мовах, цэлае мора ілюстрацыяў. Выдаць такое непроста, але шматкроць больш важкай уяўляецца ідэя сабраць усіх разам. На прэзентацыі ў акадэміі гаварылі пра тое, што найбольш неахвотна заўсёды ішлі на такія кантакты літоўскія гуманітарыі. Адам Мальдзіс распавёў пра дэмаршы аднаго літоўскага прафесара, які, толькі пачуўшы, як нехта з беларусаў ставіць пад сумнеў штосьці з кананічнай літоўскай гісторыі, зараз жа выходзіў з залі. Іх, між іншым, можна зразумець, толькі сілаў пакладзена спадкаемцамі супольная назвы агульнай дзяржавы на тое, каб умацаваць свае пазіцыі. Умацавалі. У энцыклапедыі «Брытаніка» Вітаўт па-ангельску прадстаўлены як «Вітаўтас». Сталіца Вялікага княства Літоўскага Вільня вядомая на ўвесь свет пад назваю «Вільнюс», што была сканструяваная толькі ў 1918 годзе. Назва «Літоўцы» трывала асацыюецца толькі з нашчадкамі балцкіх плямёнаў княства. І тут прачынаюцца беларусы, задача якіх – адваёўваць свае пазіцыі. У гэтым сэнсе ідэя ВКЛ тоіць у сабе не толькі велізарныя магчымасці, але і вялікія небяспекі. Цяжка сказаць, ці робіцца свет вакол нас дабрэйшым. Іншы раз думаеш, калі так, дык чаму яго паразуменне прыпала менавіта на твой век, а не адбылося хоць бы на пару пакаленняў раней ці пазней? І што менавіта пры табе людзі так паразумнелі, што болей не будзе ані войнаў, ані прэтэнзій, нават перацягванне коўдры ранейшымі пакаленнямі гуманітарыяў цяпер быццам страціла сэнс? Няма адказу на гэтыя пытанні. Але маем, што маем. І думаем пра тое, што сённяшняе дасягненне, гэта вялікая кніга ВКЛ, толькі прэцэдэнт, толькі пачатак узаемадзеяння пасля столькіх гадоў адчужэння. У кожным літоўцы сядзіць беларус. Калі я скажу, што ў кожным беларусе сядзіць літовец, а ў кожным літоўцы беларус, мне хутчэй за ўсё не павераць. Хоць, думаю, любы дасведчаны ў тэме чалавек пагодзіцца, што гэтая тэарэма даказвальная. І я паспрабаваў яе даказаць. Задача выглядала так. Трэба літоўскім школьнікам распавесці пра беларусаў. Скажу адразу, што ім гэта ні на кроплю не больш цікава, чым беларусам слухаць пра літоўцаў. За 100 гадоў нас развялі так далёка, што слухаць пра літоўцаў гэта амаль тое самае, што пра ліванцаў. І гэта пры тым, заўважце, што два народы 1000 гадоў жылі і жывуць у рэальным чалавечым узаемапранікненні. Вось дзе скрыўленне свядомасці і як можна ідэалогіяй змяняць рэальнасць, якой мы яе ўспрымаем. Ёсць меркаванне, што кожнаму цікавей слухаць пра сябе, чым пра іншага. Тое самае тычыцца і народаў. Дык вось, кожны літоўскі школьнік ведае пра пісьменніцу Лаздзіну Пяледу, якая займае значнае месца ў літоўскай літаратуры. А кожны беларускі школьнік ведае пра Янку Купалу. Лаздзіну Пяледа была жонкай беларускага адраджэнца Вацлава Ластоўскага і нарадзіла яму дачку, сапраўдным бацькам якой быў Янка Купала. У выніку сёння ў Вільні жыве літоўскі спадар салідных гадоў, які з'яўляецца ўнукам беларускага песняра. Ён даўно перастаў дакучаць нашым даследчыкам сваёй гісторыі, бо ніколі не адчуваў жывой цікавасці да сябе. З нашага боку даніна ідэалогіі адчужэння спляталася тут з натуральнай сарамлівасцю зазіраць у інтымнае жыццё вялікага паэта. Але ж фактаў гэта не адмяняе. Што да літоўскіх даследнікаў, дык трэба ім той Янка Купала, як нашым тая Лаздзіну Пяледа. Так і жывем. Раскажы мне пра мяне. Кожны беларускі школьнік ведае пра паэтку Алаізу Пашкевіч, тётку, а літоўцам вядомы яе муж, палітык Сцяпан Кайрыс. Жонкай рэдактара часопіса «Калосся» Янкі Шутовіча была знакамітая літоўская паэтка Она Міцюте. Ужо толькі праз беларуска-літоўскія шлюбы можна даказаць маю тэарэму, дзе не будзе ніякай адгалоўшчыны, а будзе, калі хочаце, чысты матэрыялізм. Прычым я бяру толькі імёны, якія ёсць у энцыклапедыях. Можаце сабе ўявіць, колькі падобных прыкладаў сярод людзей паспалітых. Мы распавядаем суседу пра сябе, распавядаючы яму пра яго. Тады яму можа быць цікава і пра нас. Скажам, Адам Мальдзіс, пішучы пра літоўскую літаратуру 19-га стагоддзя, тлумачыць, што Сімонас Станявічус – гэта наш Ян Чачот, абодва выдавалі кніжкі народных песень, а Антанас Баранаўскас – як Дунін Марцінкевіч. Першы наследаваў Міцкевічавага пана Тадэвуша, а другі проста пераклаў яго на беларускую мову. І гэтак далей. Вось цікавы факт. Першым буйным творам літоўскай прозы лічыцца аповесць жыхара Менску Яна Хоцькі «Пан Ян са Свіслачы», перакладзеная з польскай на літоўскую мову. Гэта 1823 год. Што тут чыё, нават і пытацца марна. Ці магчыма суседу распавесці пра сябе, выкарыстоўваючы ягоныя суседавы рэаліі і ўяўленні? Калі гэта сапраўднае суседства, ды яшчэ на працягу стагоддзяў, тады магчыма. Няцяжка ўявіць такія расповеды расейцаў і палякаў, латышоў і ўкраінцаў пра свае краіны і народы для нас, беларусаў, выкананыя не толькі на нашай мове, але і складзеныя з нашых беларускіх фактаў і стэрэатыпаў. Іншая рэч, што такое пранікненне ў суседа аказваецца найперш пранікненнем у саміх сябе. Здавалася б, ніхто такім чынам не робіць. Але й ніякого нового слова тут нема. Шукаючи найбільш докладного слова для передачі сусідства як діяння, я до свого здивлення відповідний дієслов знайшов тільки у словнику Івана Насовича, 1870 год. Оказывается, словы «суседзіць», «суседнічаць», «суседствоваць» – это або русизмы, або штучные творы. Сапраўднае беларускае слово, зафіксаванае Насовічам, «суседзіцца». Менавіта так, со зваротнай частицей, сведчыць про тое, что суседство сыходзіць ад цябе. Это твое дзеянне, твой поспех або параза, а ніякая не аб'ектыўная дадзенасць ці нешта залежнае ад таго, хто твой сусед. Моўны прыклад на гэтае слова гучыць у Насовіча як прысуд. Дарэмна тут суседзіся к нам, цябе тут не пусцюць.
Маратон свабоды. Выбраныя перадачы Сергея Дубаўца. 16 верасня ў Менску адбудзецца прэзентацыя новай кнігі серыі «Бібліятэка свабоды 21-е стагоддзе». Як? Азбука паводзінаў. Аўтар Сергей Дубавец. Слухачы свабоды могуць замовіць кнігу ўжо зараз. Прышліце свой паштовы адрас, і вы атрымаеце асобнік з подпісам аўтара. Наш адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111. Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз кароткі напамінак пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. Беларусь зможа вярнуць сабе статус адмыслова запрошанага ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы да канца году, калі адменіць смяротнае пакаранне, паведаміў старшыня паліткамітэту ПАРЕ Горан Ліндблад. Паводле яго, афіцыйны Менск пагадзіўся на ўдзел апазыцыйных партыяў у паседжаннях ПАРЕ. У США сёння ўспамінаюць ахвяраў тэрактаў 11 верасня 2001 году, у выніку якіх загінулі амаль 3 тысячы чалавек. Праваабарончы цэнтр «Вясна» выказаў пратэст супраць жорсткага разгону мірнай акцыі 9 верасня ў Менску і заклікаў правесці пракурорскія праверкі па факце перавышэння міліцыі і службовых паўнамоцтваў. Каля вёскі Красны Беражок Вялейскага району мясцовыя ўлады знішчылі крыж на месцы расстрэлу Расціслава Лапіцкага, заснавальніка антысавецкага беларускага супраціву ў паваенныя гады. Усесветны банк паставіў Беларусь на чацвёртае месца ў свеце паводле тэмпаў рэфармавання ўмоваў для бізнесу. А зараз на хвалях свабоды беларуская замежжа. Аўтарка і вядучая перадачы Тэцяна Поклад.
На пачатку верасня у самыя першыя выходныя некалькі дзясяткаў беларусаў з Балтыйскага рэгіёна збіраліся ў Вільні на сваю чацвёртую канферэнцыю, якую пры адкрыцці прывітаў літоўскі прэм'ер. Канферэнцыя беларусаў Балтыі ладзіцца традыцыйна таварыствам беларускай культуры ў Літве. Сёлета, як зрэшты і раней, найперш увага арганізатараў і ўдзельнікаў бальшыні ўдзельнікаў была скіраваная на сітуацыю ў Беларусі, на праблемы захавання і развіцця беларускай мовы, культуры, гістарычнай спадчыны, нацыянальнага краявіда, на пытанні талеранцыі, свабоды і дэмакратыі. Гэтаму былі прысвечаныя значная частка прынятых рэзалюцый ды зваротаў да кіраўнікоў Беларусі і краін еўразвязу. Паміж выступамі і абмеркаваннямі была, аднак, прэм'ера фільма пра віленскіх беларусаў, канцэрты беларусаў рэгіёна, цымбалісты з Калінінграду, ансамбль віленскай скарыновскай школы і такое сапраўднае адкрыццё для многіх выступы выканаўцаў з Латвіі Наталі Камілеўскай і Ірыны Беляўскай ды сёстраў Людмілы і Лаўры Ігнатавых. Беларусаў Балтыі было, як звычайна, шмат гасцей і ўдзельнікаў з Беларусі. Тягом 2 днів у обмеркованнях і імпрезах брав уділ Зенон Пазняк, який прилетів з Нью-Йорку у родную для його Вільню. Так Зенона Пазняка місцеві білоруси тут і сприймають, до речі, як віленського білоруса. Зенон Пазняк, звичайно, бере уділ у білоруських з'їздах і конференціях, які проходять у столиці Литви.
Ну, ведаєте, де є можливість бувати і де є білоруси, усюди треба бувати. Я приїхав тільки що з Нью-Йорку, ночь переспав і одразу у Вільню. Коли б я приїхав пізніше, вже було б тяжеє. А так все отрималося. Я вам скажу ще ось що, що Вільня моя родим. Вільнянщина моя батьківщина. І мені треба просто подихати гетим повітрям. Я чуваю пахи Вільні. Я як собака чуваю пах. Вот закрийте мне в очи и проведите на Вильнюшню. Я скажу, я на Вильнюшне. Я не в Нью-Йорку, не в Кливленде, не в Польше, не в Празе, а я у Вильни. Я отчуваю эти пахи родимы. И коли б этого не было, было б вельми тяжко. Надзвичай, потому что за межой без батьковщины самое тяжкое – это эмоциональное переживание. Так вот, коли есть Вильня, то это дает один день тут побыть и уже дает силы.
Питаюся у Зенона Пазняка, гэтым разам, якія ўражанні ад беларусаў Балтыі? Якія змены заўважаны ў культурным грамадскім жыцці беларусаў у Вільні, у Балтыйскім рэгіёне?
Такое ўражанне, што яно як бы зараз так стаіць на месцы, але ідзе пэўнае асэнсаванне разам з новым пакаленнем. Як бы ідзе адкрыванне саміх сябе. Але ў цэлым я бачу, што нашы беларусы, якія тут ёсць, яны амаладзіліся, вот больш маладых ёсць, і яны ідуць глыбей у культуру, яны больш адукаваныя, яны сягаюць глыбей да глыбейшага разумення. А гэта іхнае. А тыя людзі, што, скажам, з той эміграцыі, яны былі больш сведамы, у іх большая была пасіянарнасць беларуская. Так што тут яшчэ шмат да чаго треба сягаць, бо гэта свідомість – це самое головне. Чоловік, який не має національної свідомості, він не має компаса. Гэтае пакаленне, яно больш інтэлектуальна, насягае глыбей, але па справе нацыянальнай пасіянарнасці, вот сведамасці, яны яшчэ саступаюць такім людзям, як Шышэя, які б'юць і Ларыса Генюш, і таму пакаленню.
А ў зваротах і рэзалюцыях канферэнцыі адзначаны і рост асіміляцыі беларусаў у рэгіёне. І адна з прычынаў гэтага паводле ўдзельнікаў – сітуацыя ў Беларусі і недахоп матэрыяльных сродкаў для суполак, якіх не падтрымлівае метраполія. Таварыства беларускай культуры ў Літве, да прыкладу, і паводле сваіх прынцыпаў не можа прымаць дапамогу ад кіраўніцтва Беларусі, якой не прызнае легітымным. Таму на канферэнцыі ў ліку іншага, да прыкладу, быў прыняты зварот да прэзідэнта Літвы з просьбай аб матэрыяльнай дапамозе. А што беларусы Балты робяць і плануюць зрабіць самі? Для таго і ствараліся культурныя арганізацыі беларусаў у гэтых краінах пасля аднаўлення тут незалежнасці, каб спыніць асіміляцыю, каб інтэграцыя ў жыццё сваіх краін у беларусаў не знішчала іх культурную нацыянальную адметнасць. Вячка Целеш, мастак, прафесар аддзялення культуры і мастацтва Інстытута інфармацыйных сістэмаў і менеджмента з Латвіі.
Мы адчуваем сябе там добра. Адчуваем добра, і я кажу всім, трэба заставацца беларусам, дзе бы ты ні жыў, але ж ты павінен жыць сярод гэтага народа не чужаком, а сваім. А гэты народ заўсёды адчуваюць.
На хвалях свабоды беларуская замежжа. Выпуск вядзе Таццяна Поклад.
У Латвіі 13 беларускіх суполак. У краіне жыве каля сотні тысяч беларусаў. І бальшыня іх рускамоўныя, распавядае Таццяна Касуха з Рыгі, аўтар і вядучая беларускай праграмы на канале «Домская плошча» Латыскага радыё 4. Шматгадовая журналісцкая праца Таццяны – дабрачынная грамадская праца, без аплаты.
Іншым разам даецца, а навошта гэта і каму трэба? Але я ведаю, што калі людзі слухаюць гэтую праграму, калі яны тэлефануюць, дзякуюць мяне за тое, што гучала беларуская мова, беларускія спевы, што ўсё-такі існуе беларуская мова і культура, то для мяне гэта, напэўна, нейкае шчасце. У рэдакцыі, у якой я працую, працуюць у асноўным латышы. Яны мне на пачатку гаварылі, што яны думалі, што беларускай мовы ўвогуле няма.
Таццяна Касуха з Рыгі кажа, што для яе прызнання латышоў, якія адкрылі для сябе беларускую мову і даведаліся пра даўнія культурныя беларускія традыцыі Латвіі, дзе збіраўся і беларускі фальклор аўтэнтычны, гэта таксама было сапраўдным падарункам, дало адчуванне поспеху. І тут важна вось што, каб рускамоўныя беларусы балтыйскіх краін як мага больш чулі беларускую мову ад звычайных людзей, якія размаўляюць на ёй штодня. Гэта можа даць толькі грамадская праца мясцовых беларусаў, а магчымасці розныя. Клубы, як у Эстоніі, канцэрты ці радыёперадачы, як у Латвіі. Таццяна Касуха з Рыгі.
Гэта, напэўна, у людзей ўсё-такі гэты ген памяці ўсплывае. І я ведаю, што вельмі многія, асабліва тыя, хто жыве ў эміграцыі, калі слухаюць беларускія песні, яны плачуць.
Сёстры Людміла і Лаўра Ігнатавы з Латвіі. Людміла студэнтка двух акадэмій, юрыдычнай і музычнай. Яна працавала ўжо 2 гады памочнікам адваката, а пасля 2 гадоў вучобы на юрыдычным пачала вучыць ім музыку. І пасля майстар-клясаў у Італіі мяркуе, што ўсё-ткі абірае музыку галоўным заняткам. Людміла піша вершы з 8 гадоў, мае ўжо 2 свае кніжкі, выдадзеныя па-ангельску і расейску. Яна спявае на італьянскай, нямецкай, французскай, вядома на ангельскай, латышскай і па-беларуску.
Мама моя белорусская, она поет белорусские и русские песни. Поэтому мы начали потихоньку тоже с моей сестрой маленький дуэт и начали выступать вместе. В Риге очень популярные фестивали международные разных национальностей. Украинцы, белорусы, русские, латыши, эстонцы, литовцы. Все приезжают и поют очень красиво. Поэтому на всех таких мероприятиях мы тоже нас приглашают, мы участвуем с радостью.
Лаўра Ігнатава, якая выступала ў Вільні разам з сястрой, грае на скрыпцы, займаецца фотамастацтвам. Яна мне расказала, што абедзве сястры вучыліся маляваць у мастака Вячкі Целіша.
Недзе так, 93-й год, Людміла хадзіла да мяне ў студыю мастацкую, дзе ў нас і нядзельная школа была, і мастацкая студыя вясёлка беларуская. А Лаўра была зусім маленькая. Недзе 3 годзі, калі маці прыводзіла. А потым уже 5 гадоў назад прыкладна, дзе-то так. І ще Лаўра хадзіла ў маю студыю, малявала, але ж потым все равно занялася музыкай, скрыпкай. Яны творчыя асобы, будучы нашы таленты. Не наведваюць все нашы усвітаў мероприемства. Ну, на жаль, мова еще у них не зусім так. Нехай, в их самой этого в душе будет.
У Латвии еще есть и средняя школа, одним со створальником, якой и был Вячка Целіш. А у Эстонии сёлета от кастрычника плянуется упершыню распачать вывучение белорусской мовы у школе як прадмета. Про это рассказал Юрас Юркевич Сталина. У Эстоніі амаль ва ўсіх гарадах дзейнічаюць беларускія суполкі. Юрась – адзін з лідараў Валгавены ЮСТ – новы шлях для Беларусі.
Акценты зроблены, я б сказаў, усё-такі на становішчы Беларусі. Павінен сказаць, што я чакаў іншага, калі я сюды прыехаў. Я думаю, што мы будзем размаўляць наконт таго, хто што робіць, якія праблемы, як іх вырашаць. На жаль, гэта амаль не было. Думалі наконт таго, што калі мы тыя самыя клубы робім, мы ўсё роўна везем людзей з Беларусі. Про Вільню і Ригу. Ми хотіли просто з тими людьми, з тим же Вячком Целішем і со Світанком у Латвії усталювати більш щільний контакт, а підтримати там місцеву молодь. Такі супольні проекти робити, звісно, для цього такі зустрічі існують.
Так каже Юрас Юркевич, естонський білоруський активіст. Контакти, посилки, фотоздимки і записи можна знайти на сайті свобода.org. А со мною, автором передачі, можна сконтактуватися праз Skype або написати мені на адрес poklad@vilnia.com. Ви можете пропонувати свої теми для передачі, розказати про білоруське життя за межою і в учобу на Заході, а так само 2 рази на місяць виказати своє меркування на форумі білоруського заміжжа. Це ваша передача, так що долучайтеся.
Прогучала передача «Белорусская замежжа». Выпуск подрыхтовала и вяла Татьяна Поклад.
Говорить и показывая «Свобода». И знов после летних каникулов «Ты день с радио «Свобода». Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Летнія анамаліі беларуска-расейскага палітычнага клімату. 4 месяцы ўсходняга партнерства, страчаны час, ці нябачная рука Брусэлю ў дзеянні. Гэтыя тэмы ў чарговым тыдні з Радыё Свабода абмяркоўваюць кіраўнік беларускай службы радыё Александр Лукашук і аналітыкі Юры Дракахруст і Ян Максімюк. Госці выпуска – палітыкі Сергей Калякін, Александр Мілінкевіч і Зянон Пазняк. Глядзіце перадачу ў суботу 12 верасня ў 19:35. Белсат транслюецца са спадарожнікаў Сіріус і Астра 1КР. Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
Шановные слухачы, наступные 2 гадзіны, от 22 до 24, Радио Свобода гучыць у эфиры на коротких хвалях 49,31 метр. Частоты 5820 и 9405 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со Свободой.